kaikki minunkaan.
Tervetuloa teat pereraatio kuulejat, kello on saanut kymmenink. Räägi minunka saate taas alanut, kuid täna mitte otse saattena, ja seega ei ole paraku teil võimalust oma sõna sekka öelda, kuid loodan siiski väga, et tänane saade annab hulgaliselt mõtteid edasi arutamiseks, kas või teie koguduse väiksemates rühmades oma kodus, oma perekonnas, sest perekonnast just nimelt juttu tuleb, täpsemalt lastest ja laste kasvatamisest. Need teemad on olnud meil siin ka õhtustes saadetes ikka taas ja taas regulaarselt päevakorral ja nii sobib see kenasti ka täna sellesse saatesse. Mina olen saatejuht Lauri Peekman ning soovin teid täna viia tagasi ühte suvepäeva. Nimelt augusti esimesel nädala vahetusel toimus Võru Kubijal adventkoguduste perelaager, kus oli laste kasvatus siis päevakorral. Laagris toimunud gruppi arutelude käigus käsitleti erinevaid earühmi ja nendega kaasnevaid probleeme ning väljakutseid. Erinevate asjatundjate juhtimisel arutlesid nii käesolevad, aga ka tulevased lapsevanemad 0-3, 4-6, 7-12 ning 13-17-aastaste ja ka juba täiskasvanud lastega kaasnevate probleemide ja nende lahendusvõimaluste teemadel. Ja nende erinevate gruppide, milles siis tavalised lapsevanemad ja nagu mainitud ka tulevased lapsevanemad ehk noored ja noored paarid osa võtsid nendest gruppide järeldustest ning selleni, milleni nad üheskoos arutledes jõudsid, sellest tänases saates nüüd osa saategi. Tänases saates kuulete laulmas muusikat tegemas samuti lapsi, nii Juhei plaadi pealt kui ka lastekoori väike küünal esituses. Ja kohe peale esimest laulu räägib meile laagris eelkooli ealiste gruppi juhtinud Tartu Tervishoiu kõrgkooli õppejõud ja laagri korraldanud Anne Vahtramäe, siis kõige väiksematest ja sellest, kuidas moodi nendega erinevates ka konfliktiolukordades toime tulla ja kuidas neid pesamunasid siis kõige parem ja kõige õigem kasvatada oleks.
See you.
mida silmas pidada eelkooliealiste laste juures? Kõigepealt seda, et päris väikesed vajavad turvatunnet ja nende jaoks peab olema pidevalt olemas. Rääkima, kuulama, koos tegema ja rääkimise juures vast ehk see märksõna veel, et rääkida ilmekalt ja kohe alguses õiges keeles. Et lapsed ei peaks õppima mitut keelt järjest. Kõigepealt pudikeel ja siis suurte inimeste keel. Ja nende ealistest iserasustest tuleneb see, et päris väiksed lapsed 0-3 aastased suudavad teha ühte asja korraga. Nad ei suuda kuulata ja teha, vaid iga asja jaoks peab olema oma aeg, sest nad alles harjutavad oma koordinatsiooni ja oma kehakontrolli. Hästi olulised on väikse lapse jaoks piirid. Selged piirid sellest, mida tohib ja mida ei tohi. Neid reegleid peab olema nii vähe kui võimalik ja nad peavad olema järjepidevalt püsivad. Selleks, et vältida igasugused konfliktseid situatsioone, on hea leida asendustegevusi, pakkuda sobiva valiku asemele midagi muud, midagi paremat ja huvitavamat või koristada silmapiirilt ära kõik need, mis probleeme tekitavad. Kui aga lapsed on vanemad, siis on võimalik piirid ja reeglid kokku leppida ja nende täitmist siis ka pidevalt jälgida. Ka konfliktid ja vastuolud tekivad juba väga väikese lapsega. Ainult nende lahendamise juures ei saa toetuda loogilistel seletustel ja pikkadel aruteludel, vaid armastav, suunav õpetamine ja juhtimine on siin see, mis aitab. Ja konflikti puhul peab alati jääma selline tunne, et minu isa ja ema on minu kõrval alati ja minu isa ja ema armastavad mind ka siis, kui meil omavahel kõik asjad päris hästi ei suju. Karistada alla 3-aastast last on üsna problemaatiline, sest tal puudub arusaamine sellest, et teol on tagajärg ja et üks asi tuleneb teisest. Ja selle tõttu ei tarvitse ta oma vahel üldse kokku viia oma tegu ja oma valikut ja seda karistust, mis järgneb. Pigem on hea panna siis laps mõneks ajaks asjad üle järele mõtlema või panna ta turvalisse kohta, kus ta ennast kuidagi vigastada ja kahjustada ei saa ja võtta ise aeg maha ja järele mõelda, kuidas edasi toimida. Aga päris pisikese lapse east alates tuleks õppida andeks paluma, andeks andma ja seda mitte ainult sõnade poolest, vaid ka tegelikult südamest. Ja siis karistustest me eriti siin ei räägi, küll aga sellest, et konfliktid tuleb lahendada ja tuleb lahendada andestuseni lõpuni. Üle 3-aastaste laste puhul võivad aga karistused tulla kõne alla ja need võivad olla väga erinevad. Alati peab aga laps aru saama, et see ei ole mitte lapsevanema kättemaks, vaid et see on tema tegude ja tema valikute tagajärg. Karistuseks võib olla tema valiku tulemus ise, kui see ei ole väga karm. Karistuseks võib olla millestki ilma jätmine, kas mingist asjast, mingist tegevusest või siis mingite kohustuste kandmine teatud aja jooksul. Füüsilist karistust tuleks vältida igati, aga peab möönma, et mõnikord võib see osutuda väga efektiivseks siis, kui laps on selgelt teadlik, miks see tuli ja kui seda ei tehta mitte pihahoos, vaid väga selgelt läbimõeldult ja lapsega sellest ka eelnevalt rääkides. Vanematel oma autoriteeti püstitada või laste silmist tõsta nii väikeste laste puhul ei ole üldse raske. 0-3-aastase lapse jaoks ongi maailma kõige tähtsamad isikud tema ema ja isa. Ja ema ja isa ei pea tegelikult midagi selleks tegema erilist, et laps neid usaldaks ja armastaks. Nad võivad ainult selle usalduse armastuse ära rikkuda, kui nad midagi valesti teevad. Autoriteeti kinnitab ja toetab aga nii selles eas kui ka hiljem see, kui vanemate teod ja sõnad on oma vahel kooskõlas, kui nad mõlemad lähtuvad ühtedest ja samadest reeglitest ja kodusisekorrast ja kui kogu selle reeglite kehtestamise juures on esiplaanil armastus ja hoolimine. Päris väikese lapse puhul ei ole mõtet teda hoiatada või ähvardada asjadega, millest aru ei saa, aga selle ähvarduse tagajärg võib olla mitte ainult, et distsiplineerib tegevust, vaid võib olla ka hirm selliste asjade eest, mida edaspidi elus tegelikult kartma ei peaks, nagu politsei või arst või naabrimees. Kui rääkida väärtushinnangute arengutest päris väikeste laste juures, siis ei saa siin rääkida mingisugustest üldistustest või väga filosoofilisest taustast. Nüüd asja hakkab pihta hästi lihtsatest hea ja halb tohib ei tohi mõistmistest. Ja need on asjad, mida saab õpetada juba päris pisikesele. Väärtushinnanguid kinnitab aga väga hästi see, kui lapsevanem annab tagasisidet. See käitumine oli hea, see käitumine tegi mulle rõõmu, see tegi rõõmu ka taevaisale. Või see valik oli vale, see kurvastas mind, see kurvastas taevaisa. Ja ka visakuse õpetamine võib alata juba päris pisikeste laste juures. Tere, head aega ja aitäh on nii kapevased asjad, et neid peaks oskama juba päris väike. Nad kipuvad küll kooli hea alguses vahel ära kaduma, aga kui neid kodus praktiseeritakse ja ka oma koduses toidulauas asju ulatatakse palun ja tänan ja teretatakse ja jäetakse hüvasti, siis eeskuju on nakkav ja eeskuju järgitakse meelsasti. Kuna 0-3-aastane laps on selline, kes matkib oma vanemaid heal meelel ja kogu aeg, siis eeskujuga õnnestubki kõige rohkem ära teha. Kui isa ja ema on teinese suhtes lugupidavad, teiste inimeste suhtes lugupidavad, ja kui nende eeskuju suunab last tegema häid valikuid, siis nii ta ka teeb. Oluline on see, et laps tunneks ennast kodus turvaliselt, hästi, ja et ta teaks, et see on see koht, kus teda armastatakse alati ja igal juhul. Mis oleks kristliku kasvatuse eripära võib-olla võrreldes tavalise laste kasvatamisega selles vanuserühmas? Ehk side Jumalaga. Ja kui vahel arvatakse, et väikese lapse Jumala juurde juhtimine ei ole ehk õige, et kui ta suureks kasvab, et siis ta ise enesest leiab Jumala, siis tegelikult elu näitab, et laps vajab Jumalat. Ka väga väike laps vajab Jumalat. Ta vajab palvet, ta vajab tänulikkust, ta vajab võimalust oma tänu ja heameelt väljendada. Ja tegelikult vajab ta seda tunnet, et taevane isa armastab teda. Ja armastab teda isegi siis, kui ta vahel valesti käitub või valesti ütleb. Kuna eelkooliealiste laste elus hästi tähtsal kohal on rutiin, siis ka vaimuliku kasvatuse üks oluline rutiin on palve ja kirikus käimine. Ja ei ole õige oodata, et laps õpiks vaikselt istuma ja üldlaule laulma enne, kui me ta kirikusse viime, vaid just kirik on see koht, kus ta õpib vaikselt istuma, kuulama ja üldlaule laulma. See on koht, kus ta õpib, et on hea koos olla, hea koos Jumalaga rääkida ja hea koos laulda ja palvetada. Ja see on koht, kus ta õpib selgeks kiriku käitumise reeglid ja need ootused, mis temale on teiste inimeste poolt. Ja kui ta kogeb seal koguduse liikmete hoolivust, tähelepanu, tervitusi, sõbralike küsimusi, siis on see koht, kuhu ta tuhab tulla tagasi ka siis, kui ta on teismeline või täiskasvanu. Meie koguduse seisukohast lähtudes peaks laps kogema ka hingamispäeva erilisust juba väikesest alates. Peaks kogema hingamispäeva rõõmu, rahu, erilisi tegevusi, erilisi mänguasju. Peaks kogema ka erilisi toite, võib-olla isegi mõningaid lõtvunud päevarežiimi reegleid selleks päevaks. Seda, et isal emal on tema jaoks rohkem aega ja et sellel päeval tehakse midagi erilist. Sest see on päev Jumalaga ja Jumalale. Ja loomulikult puudutab kristliku kasvatuse üks valdkondiga eluviisi eripära. Need on tervisliku eluviisi põhialused. Toitumine, piisav uni, päevarütmi režiim. Nii et kõik see, mida me teame olevat hea meie organismile, see peaks olema ka lastepäralt päris pisikesest alates. Ja seda, et lastel on, millest Jumalaga rääkida, võib näha nende toredatest palvetest, kus nad kõik selle, mis neile rõõmu valmistab oma igapäevases elus, toovad ka Jumala ette. Tänu kodu eest, ema eest, isa eest, tänu mänguasjade eest, sõprade eest, lemmikloomade eest, kuni kõige pisemate toas olevate asjadeni välja. Ka päris väike laps vajab Jumalat ja meie ülesanne on teda selle juurde juhatada.
Ma
Järgmise gruppi aruteludes teeb kokkuvõtte Karin Lukk, kes on Tartu Kivilinna gümnaasiumi õppealajuhataja ning on aastaid Tartu adventkoguduses ja tegelikult terves üle-eestilises adventkoguduses juhtinud rajaleidjate tööd ning nii nagu ta kohe ka ise sisse juhatab, käsitles nende grupp siis neid lapsi, kes on alles kooli asunud ja veidi sealt edasigi.
Meie oma grupis uurisime siis, kuidas kasvatada lapsi vanuses 7-12 aastat ja kõigepealt me natukene püüdsime neid üldse iseloomustada ja leidsime, et võibolla viis olulisemat märksõna, mis nende laste juures oleks siis see, et nad hakkavad muutuma iseseisvamaks, kui nad varem sõltusid palju vanematest, siis nüüd hakkavad nad otsima ja avastama ka ise ennast. Nad on liikuvad, hästi uudishimulikud ja vanemate kõrval ja pere kõrval hakkavad järjest suuremat rolli mängima ka sõbrad. Samas aga nad emotsionaalselt kergesti haavatavad, nii et ka seda tuleb siis nende puhul arvestada. Suhtlemisel on võibolla peamiseks märksõnaks, mis siis meie grupis välja toodi see, et laps tuleb ära kuulata. Ja kõik vanemad leidsid, et kõige parem on, kui sellel kuulamisel on ka mingi kindel süsteem. Näiteks on kokku lepitud kas ükskord nädalas või ükskord päevas üks aeg, kus laps teab, et vanematel on tema jaoks aega. Ja et kindlasti peaks olema ka järjepidev, mitte et kord võetakse ette ja pärast siis unustatakse ära, vaid just see, et lapsel on kindel see, et vanem tuleb tema juurde ja ta saab ise minna vanema juurde ühel kindel ajal. Selleks võib olla ka kindlasti õhtune aeg ja eriti räägite sellest, kui olulised on laste jaoks õhtu jutud, sest ka siis on võimalik veel päeval tehtud läbi arutada. Nüüd, mis laste jaoks olulisemad on just see, et selles vanuses oleks kindlad piirid ja kindel süsteem kogu kasvatuses, sest piirid on just see, mis aitab elu labürindis neil orienteeruda, sest nemad ei oska veel vahet teha, mis on hea ja mis on halb, vaid seda nad alles enda jaoks avastavad ja sellepärast mingid kindlad kohustused, kindlad ülesanded peres on just see, mis neid toetab ja aitab, mitte ei hoia siis neid ahistamise või ahistamise tunnet ei tekita neis. Üks oluline punkt veel, mida me leidsime, on just see, et kuna laps õpib selles vanuses ikkagi veel hästi palju eeskuju kaudu, siis kindlasti on lapsevanem just see, kellel on suhtlemises juhendaja roll. Ja igal lapsel peaks olema üks oluline täiskasvanu tema jaoks, keda võiks siis nimetada mentoriks. Ja mentor on see, kellele on lapse suhtes siis kõige suurem võimalus lapse arengut suunata, sest temal on lapse silmis kõige suurem autoriteet ja teda taustab kõige rohkem. Kui rääkida nüüd sellest, et ikka tuleb elus ette mitmeid konflikte, mida tuleks lahendada, siis mõned punktid, mis me oma grupis leidsime, oli see, et kõigepealt tuleks oodata aega, kui mõlemad osapooled on maha rahunenud ja alles siis hakata arutama, milles oli probleem. Ja kõige olulisem on püüda ka last mõista ja kindlasti ta ära kuulata. Mida võiks veel välja tuua, oleks see, et vanem peaks rääkima asjast mitte meenutama seda, mida laps kunagi varem on teinud, vaid kui konflikti arutada, siis ainult sellest konkreetsest sündmusest lähtudes. Ja lapsevanem peab ise olema selles osas juhtija, sest laps ei oska konflikte veel lahendada, vaid ta vastupidi õpib neid konflikte lahendama just selle järgi, kuidas lapsevanem seda ees teeb. Ja konfliktide juures muidugi ei saa rääkimata jätta ka karistustest ja peamiseks karistuseks, kui seda võib karistusena võtta, on just see, et lapsevanem vestleb lapsega väga tõsiselt sellest, mis toimus. Ja mõnikord on võibolla isegi ka hea lastele ise kogeda seda, millised on tema valiku või tema tegevuse tagajärjed, sest ka need on omamoodi karistuseks. Ja siin on oluline veel see ka, et vaheta vahel, kui laps on teinud midagi, millega on kaasnenud kas millegi katki minek või mingi suhte rikkumine, mille üle ta ka ise tunneb väga suurt kurba meelt, siis tegelikult see ongi juba tema jaoks karistus ja siin on hästi oluline, mida lapsevanemad ka välja tõid, et ei hakataks topelt karistama, et kui laps on juba tunnetanud seda, et ta on midagi halvasti teinud, siis tema hingevalu on juba omamoodi karistus ja siia juurde midagi lisama hakata oleks tegelikult juba oma võimu kuritarvitamine, lapsevanema võimu kuritarvitamine lapse üle. Ja mõnikord piisab karistuste puhul, kui lihtsalt aeg maha võtta ja ka laps enda sees need asjad läbi mõtleb ja selgusele jõuab. Kindlasti tuleb lapsesse suhtuda armastusega. See periood, 7-12 aastased lapsed on just need, kes õpivad väga paljusid asju elus selle järgi, kuidas nendesse suhtutakse ja meil toodi ühe isa poolt väga hea näide selle kohta, kuidas konfliktide lahendamisesse suhtuda. Nimelt mõnikord piirduvad lapsevanemad ka sellest, et kui vestelda leitakse, et see kord aitab sellest, kui lapsele teha näiteks ainult väike noomitus, teine kord aga tuleb ka tõsisem karistus ette võtta. Ja see isa tõi võrdluse näiteks sellest, et kui nüüd see laps kasvab suureks ja näiteks temast saab politseinik,
Ja kui ta tee peal peatab kiiruse ületajat, siis kuidas ta toimib, sõltub sellest, kuidas tema on näinud, kuidas lahendatakse konflikte. Kui nii võib ta teha, siis esimene kord kas ainult noomituse või vastu pidi määrata kohe esimese korraga 18 000 krooni trahvi. Mis veel oleks oluline? Kõige suurem punkt on kindlasti ka see, et füüsiline karistus. Enamus lapsevanemaid arvas, et seda siiski teha ei ole vaja. Kui 3-aastasele seal veel annad pepu peale laksu, siis viimane piir, kus üldse võib füüsiliselt karistada last, oli meie vanemate arvates 7. eluaasta. Ja loomulikult ei tohi mitte kunagi last avalikult karistada. On olnud mitmeid juhtumeid, kus näiteks suurte korterelamute vanemad tormavad välja oma laste juurde, kes ei ole näiteks kell 11 kodus olnud, kuigi see on nende pere reegel. Tal on käes rihm ja seal samas teiste juures annab ta talle nii-öelda siis väikese nätaka vastu jalgu. Valu ei olegi mitte niivõrd füüsiliselt tuntav lapse jaoks, kuivõrd see on juba tõeline hingetrauma, sellepärast, et avalikult on teda alandatud tema sõprade ees ja see on midagi sellist, mida ükski lapsevanem teha ei tohiks. No võtaks kokku selle ühe sõnaga, mida ilmselt on mitmel pool küll räägitud ja võib ju olla, et tõesti, et on nagu sõna kõlks, et lapsevanem peab oma last tingimusteta armastama, aga me ikkagi tõime selle välja, sest meie jaoks on oluline just see punkt, et mis ka ei juhtuks, lapsevanem peab säilitama suhte oma lapsega. Ja just see, et ükskõik, mida laps ka ei tee, ta julgeb tulla oma vanemate juurde ja neid asju arutada. Ainult siis on võimalik midagi muuta.
Võib vist öelda, et kõige keerulisemate teismelistega toime tulemisest rääkivast grupist tegi kokkuvõtte Alla Nõmmik.
Me rääkisime vanuses siis 13-17, nii öelda teismeline, probleemne teismeline. Ja kõigepealt me alustasime esimese punktina oli suhtlemine ja me leidsime, et kuna maailm meie ümber muutub ja inimesed muutuvad väga kiiresti, siis tihti peale me ei tunne oma lapsi, ei tunne oma teismelisi ja selleks, et neid tundma õppida, selleks, et üldse oleks kodus mingisugune suhtlemine, me peame aega võtma nende jaoks. Just nimelt, et maha tulema selle karusselli pealt ja võtma aega siis, kui nemad seda tahavad, sest tihti peale on nii, et meie võib-olla tahame rääkida, aga nemad ei ole valmis sellel momentil ja Teine väga oluline asi, millest me rääkisime, oli, et me suudaksime aksepteerida oma last sellisena, nagu ta on. Selge on see, et igal vanemal on oma sellised ideaalid või unistused, mida ta oma lapsest, keda ta oma lapses loodab näha ja siis võib tekida selline konflikt, et miks sa ei ole niisugune või naasugune. Et tähtis on, et me suudaksime võtta last just sellisena, nagu ta on. Ja edasi oli meil siis mõistev kuulamine siia kirja pandud. See tähendab, et see ei ole niisama kuulamine, vaid tõesti see on see, et me pöörame lapse poole, me vaatame tal otsa, kui ta räägib, mitte et me teeme oma asju ja siis muu seas kuulame seda, mida me just tahame kuulata, vaid et me kuulaksime, mida tema tahab öelda. Ja kindlasti, mis on teismelisega suhtlemisel väga oluline on, et me väljendaksime oma armastust just nii, et laps seda aru saab, et me tõesti armastame teda. Ja me leidsime mitmeid võimalusi, siis muidugi füüsiline puudutus, kas siis isa poolt selline õlale patsutus või seljale patsutus või ka massaaž on väga hea võimalus armastuse väljenduseks. Ja siis pilgud, et mis moodi me vaatame lapsel otsa, et kas me vaatame ainult siis otsa, kui on vaja korrale kutsuda või me oleme väga pahased või me väljendame oma pilguga armastust. Ja muidugi sõnad ikkagi väljendavad ka armastust ja võib-olla ka väiksed meelespidamised, ei pea olema mingi kallis kingitus, aga väike meelespidamine, et laps tajub ja näeb, et tõesti, et ta on temast hoolitakse, teda armastatakse. Teine punkt, mida me arutasime, oli distsipliin ja piiride seadmine ja jõudsime sellisele järeldusele, et isiklik eeskuju ja enesedistsipliin on seal kõige olulisem. Et võib ju nõuda lapse käest distsipliini, et okei, et istume kõik laua äärde söögi ajal ja olgu meil siis ühine vestlus, aga kui me ise parema meelega vaatame telekat samal ajal, kui me sööme, et siis kuidas me saame lapse käest nõuda, et tema peab siis tulema istuma laua ääres, et me peame ka ennast distsiplineerima, kui me tahame, et lapsel oleks mingisugused piirid ja muidugi järjepidevus, mitte nii, et täna nii ja homme naa, vaid kui on ikka kindel nõudmine, siis ja see on põhjendatud nõudmine, et siis oleks alati niimoodi. Ja me leidsime, et vanemate vaheline kooskõla on väga oluline. Lapsed oskavad väga hästi manipuleerida, kui nad näevad, et isa käest ma saan seda, ema käest ma saan seda, me saan võib-olla nad isegi üksteise vastu niimoodi välja mängida ja et nad hakkavad tülitsema minu kasvatuse üle ja siis mina olen vaba ja et vanemad ikka peavad oma vahel kokkuleppele jõudma ja ka vanema ja lapse vaheline kokkuleppe on väga oluline, sest teismeline on juba pool laps, aga ta on ka juba pool täiskasvanu, et võtta teda nii sellisena, et temaga on võimalik sõlmida mingi kokkuleppe ja et ka mõlemad pooled peaksid sellest kokkuleppest kinni. Järgmine punkt, mida me arutasime, oli konfliktide lahendamine ja karistus. Ja siin oli siis selline hea ütlus, et ühtki suppi ei sööda nii kuumalt, kui seda keedetakse, et väga tähtis on, et meil oleks kannatlikkust. Et rauhti ei saa ühtegi asja niimoodi lahendada, et kõik nõuab aega ja järele mõtlemist ja üks ema ütles, et noh, et las ta räägib, las ta seal räägib ennast tühjaks ja alles siis, kui ta on kõik välja ladunud, mis ta arvab ja mis ta mõtleb, et siis saab alles hakata nagu tasapisi midagi lahendama. Ja mis me väga oluliseks pidasime, siin oli ka palve, et on sellised olukordi, kui tundub lapsevanemale, et kõik, et siit nagu mingit lahendust enam ei ole, et tundub nagu kõik need sidemed on juba katkenud, aga siis ikkagi jälle palvetada ja on palju kordi, kus inimesel ei ole ühtegi teed, aga Jumalal on neid palju. Ja viimase punktina, mida me panime, et ära hülga, ära kunagi katkesta seda sidet lõplikult enda ja lapse vahel, et ole sina see, kes on valmis jälle minema ja kui vaja andeks paluma, leppima ja näitama lapsele eeskuju, mis moodi see leppimine üleüldse käib. Ja karistuse suhtes me mõtlesime, et seal peab väga ettevaatlik olema ja väga palju tarkust omama, et selles vanuses, mis moodi seda karistust doseerida. Et see on, nagu öeldi, et me võime ju anda morfiini natukene ja siis lõpuks on nii, et ka väga suur toos enam ei mõju, et seal jällegi eks palve peab aitama ja aru saada. Ja viimane punkt, mida me hästi natukene suutsime puudutada, oli vanemate autoriteet ja siis siin me leidsime, et vastastikune austus vanemate vaheline ja ka vanema ja lapse vaheline vastastikune austus on väga oluline, et me peame lapsest lugu, siis ka laps õpib meist lugu pidama ja samuti, et meil oleks austus Jumala vastu, sest sellest saab kõik alguse. Kui Jumal on autoriteet, siis ka meie oleme autoriteet.
Omaette grupp rääkis aga ka juba täiskasvanud lastest, kellega loomulikult on ju vanematel ikka jätkuvalt oma suhe olemas, aga see on kindlasti tugevasti teisenenud ja peabki seda tegema. Kuidas siis aga just lapsevanema vaatenurgast täiskasvanud lastega toime tulla või kuidas moodi nendega ja nende uue perekonnaga suhestuda? Selle gruppi tööst tegi kokkuvõtte Võruma talupidaja ning kolme lapse isa Lembit Tuuk.
Meie arutasime omas grupis, nüüd võiks öelda täiskasvanud laste seisukorda kodus või ka kodust väljaspool. Et rühmaks oli siis 18 ja vanemad. Ja siin tekib muidugi nüüd teistsugune situatsioon kui varem nooremate lastega, sest võib olla laps, kes õpib ja elab kodus, või elab ka väljaspool, aga õpib ja on täiesti vanemate ülalpeetav. või on laps, kes on läinud juba tööle, kellel on oma sissetulekud, või on laps, kes ei õpi, ei tööta, on noor töötu. Juhtub ka seda, et on juba abielus ja elavad ikka vanemate juures ja vahel võibolla mõlemad vanemate kulu ja kirjadega. Või on abielus ja elab juba hoopis eraldi või on ka lihtsalt elab eraldi ja töötab eraldi, on täiesti kodust lahutatud selles mõttes. Siis ikkagi kogu selle situatsiooni juures esimeseks märksõnaks on armastus, mis ei seondu sellega, kuidas laps ennast meie suhtes üleval peab või meie tõekspidamiste ja põhimõtete suhtes, sest nad hakkavad otsustama ja otsustavad paljusid asju ise. Ja mõned otsused võivad olla väga keeruliste tagajärgedega, võibolla isegi karistust kandma ja kinnipidamisasutustesse, kuid suhtlemise alus peab ikkagi see olema, et laps tunneb, teab ja sellest antaks talle märku, et ta on alati kodus oodatud. Muidugi sel ajal suhtlemine tuleb endale eriti meeles pidada, et me suhtleme ikkagi täiskasvanutega. Ja meie suhtlemise eesmärk on ikkagi täielik iseseisvumine. Nüüd nooremad ja kes elavad veel kodus või ka juba rohkem täiskasvanud, kes elavad kodus. Et nendel oleks siiski see kodus see tunne, et nemad ka otsustavad midagi, et nad võtaksid kodusest otsustest osa ja saaks aru, et nendega arvestatakse. Siin rühmas muidugi nüüd vanemad lapsed, kes on kodust välja läinud, otsustavad ise ja ka vastutavad ise kõige eest. Aga et ka need, kes kodus elavad ja otsustest osa võtavad, enda tunneksid ka ise vastutust. Et kui nad on otsuses osalenud ja võibolla mõnda oma otsust või oma seisukohta tõsiselt kaitsnud ja tahtnud seda läbi viia, et siis ka nad läbi viies tunnevad seda vastutust. Nüüd igasugused niisugused, mis võibolla väiksemate laste puhul teatud juhul tulevad selliselt, et vanem lihtsalt on sunnitud ütlema, et me peame kodus nii ehk teisiti tegema. Nüüd muutuvad ikkagi kõik soovituslikuks ja kogemuste vahetamiseks. Ja peavad olema küllaltki delikaatsed. Ja kõigil neil on õigus ise otsustada, ka valesti otsustada ja ise tagajärgi kanda. Sest Jumal on selle õiguse inimestele annud. Ka esimesele inimesele anti otsustamise õigus ja ka valesti otsustamise õigus. Järgmisena oli meil ees siis nagu konfliktide lahendamine. Ja noh, eks sinna kirja sai pandud ka, et elu õpetab. Omad vitsad peksavad, mis teed endale. Et siin me ei saa enam kuidagi moodi, võiks võibolla öelda natukene raske sõnaga, et jõuga ühtegi probleemi lahendada. Vaid ikkagi, kui võimalik lahti rääkida, mõnel juhul, kui noored ja lapsed ei võta seda vanemate poolset lahendust vastu, et siis ei olegi muud teha, kui taanduda ja pöörduda Jumala poole. Ja nii kui rühmas ka räägiti ja mitmed rääkisid, et sagel ei ole palju vaja, võibolla vaevalt saab palvelt üles tõusta ja see noor tuleb ja juba otsib ise lahendust. Nii et ikkagi küpsem pool peaks olema see, kes hakkab lahendust otsima ükskõik millisel viisil. Ja kui selle juures oli ka üleval punkt, et ka karistuse punkt, siis nende inimeste karistuseks enamasti kujuneb nende tagajärgede kandmine. See võib vahel olla ka selline muidugi, et noh, näiteks, et kui muidu ma saaks võibolla oma autot anda pojale või tütrele sõita ja kõik teha, aga kui see laps siiski teatud reeglitega ei arvesta ja kihutab liiga ja teeb midagi ja ta ei kuuletu ja ei nõustu minuga, siis ma näiteks ei saa seda talle võimaldada lihtsalt. Mitte sellepärast, et ma ei tahaks teda aidata, aga lihtsalt ei ole mõtet last surnuks sõita, lasta ja autot puruks sõita. Ja nii et see karistuse punkt jääb ikkagi sinna inimese tegude nagu oma vastutuse juurde. Neljandaks punktiks oli siis nagu vanemate autoriteet. Seks see nüüd on juba välja kujunenud eelnevast õpetusest, et seda nüüd nagu enam eriti nüüd püstitada ei saa. Muidugi, mis on mõnel juhul täiskasvanuks saanud noortele süstitakse, et nüüd hakkad sina juhtima. Ei, vanemad peaks siiski endaks jääma. Ja oma elus ja oma kodus ja ikkagi oma reeglite juurde jääma. Ja laps õpib ka sel juhul, kui ta vahepeal võibolla muutub natuke agressiivseks, siis ta õpib selle läbi siiski kõige rohkem vanemaid austama. Vanemad on siiski põhimõttelised kindlad ja teevad seda, mida nad õigeks peavad, teevad ka. Et see on ehk ainukene enese nagu autoriteedi hoidmine. Väärtushinnangud ja hoiakud ja nende kujundamine on nagu viies punkt, mis meil oli arutlusel. Siis nende kujundamise juures või on ikkagi vanemate osa muutunud kaduv väikseks. Ainult oma eeskuju ja võibolla väga väikeste väiksel määral nõuannetega või niimoodi kogemuste vahetamisega ja et siis kui see noor ise selle läbi mõtleb ja võtab siis otsuse vastu, nii et nendes nagu me eriti enam midagi paika panna ei saa, sest see peaks olema välja kujunenud. Ja kuues punkt oli siis kristlik kasvatus. See on nüüd, võiks öelda, ära kasvatatud. Ja vanematel jääb eesõigus palvetada ja muidugi oma eluga näidata, et see usk tegutseb nendes ikka edasi. Kui vanematena leiame ikkagi veel, et oleme milleski valesti teinud, mööda lasnud, seda tunnistada ja lasta Jumalal oma elus muudatusi teha. See on nii oma lastele kui kõigile meie ümber olevatele inimestele väga hea kasvatuslik viis. Nii et palve ja eeskuju tänu Jumalale.
Selline saigi siis tänane ülevaad ühest suvisest perelaagrist, mis Võrumaal Võru kubi ja mändide all toimus ning kus adventkoguduste perekonnad ja nende sõbrad ühes koos gruppides arutasid, kuidas moodi siis oma lastega kõige pisematest kuni juba täiskasvanud lasteni, kuidas neid kõige paremini kasvatada ja nendega need kõige paremad sõbrad ka olla. Gruppi aruteludest tegid siis kokkuvõtted Anne Vahtramäe, Karin Lukk, Alla Nõmmik ning Lembi Tuuk. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Loodan, et me üheskoos ikka kasvame Kristuses, kasvame paremateks vanemateks ja paremateks lasteks. Kõike paremat ja taas kuulmiseni.
Kristus võitis surma. Kristus võitis surma valla, halleluja. Selle põhiduve siin tissand kõik me täname. Kiituse ja tänu laulud sulle laulame. Et sa meie kõigi võlad kustutanud nüüd. Meie Kristus võitis surma valla, halleluja. Kristus võitis surma valla, halleluja. Issand meie peale vaata ikka armuga, juhata ja õnnista meid oma vainuga, et me Kristus võitis surma valla, halleluja. Kristus võitis surma valla, halleluja. Armas Isad, palume sind õnnistame maad. Võtta omaks meie rahvas riigi. Kristus võib.